คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thaiขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
โขดหินอุลูรูคือหนึ่งในสถานที่ทางธรรมชาติอันโดดเด่นของออสเตรเลียโดยในสัปดาห์นี้ข้อพิพาทอันยาวนานอันเกี่ยวข้องกับสถานที่แห่งนี้กำลังจะจบลงเมื่อการประกาศปิดเส้นทางและห้ามปีนป่ายอย่างถาวรจะมีผลในวันที่26ตุลาคมนี้ติดตามได้จากรายงานของคุณฮันนาซินแคลร์ผู้สื่อข่าวของ SBS ผมติรวัตรบัญญัติ SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอครับตั้งแต่วันเสาร์ที่26ตุลาคมนี้เป็นต้นไปอุทยานแห่งชาติอุลูรูคาตาจูทาจะปิดเส้นทางและห้ามการปีนป่ายโขดหินอุลูรูอย่างถาวรโดยนักท่องเที่ยวที่ปีนโขดหินแห่งนี้เป็นคนสุดท้ายจะลงมาสู่พื้นในวันศุกร์ที่25ตุลาคมก่อนที่จะมีการปิดเส้นทางอย่างถาวรในวันถัดมาการประกาศห้ามปีนป่ายโขดหินอุลูรูมีขึ้นตั้งแต่เมื่อปี2017ที่ผ่านมาส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาเพื่อจะปีนป่ายโขดหินแห่งนี้โขดหินอุลูรูเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับหลายคนมีนักท่องเที่ยวหลายแสนคนเดินทางมายังสถานที่ซึ่งเป็นหนึ่งในมรดกโลกแห่งนี้ในทุกๆปีนายโดนัลด์เฟรเซอร์อดีตประธานกรรมการของอุทยานแห่งชาติอุลูรูคาตาจูทากล่าวว่าการปิดเส้นทางปีนโขดหินอย่างถาวรนั้นเป็นสิ่งที่ชาวอานานกูซึ่งเป็นเจ้าของเดิมของสถานที่แห่งนี้เรียกร้องและต่อสู้มาอย่างยาวนานมันถึงเวลาแล้วที่โขดหินแห่งนี้จะได้พักแทนที่จะต้องถูกเหยียบย่ำจากผู้ปีนป่ายจำนวนมากเพราะที่นี่เป็นพื้นที่ซึ่งมีความอ่อนไหวเราจึงจำเป็นที่จะต้องปิดเส้นทางปีนนายเฟรเซอร์กล่าวโดยในวันเสาร์ที่26ตุลาคมนี้จะเป็นวันครบรอบ34ปีที่รัฐบาลออสเตรเลียคืนสิทธิ์การถือครองพื้นที่อุทยานแห่งชาติดังกล่าวให้แก่ชาวอนานกูในปี1985จุดเปลี่ยนสำคัญในประวัติศาสตร์การถือครองที่ดินโดยชาวพื้นเมืองดั้งเดิมของออสเตรเลียตั้งแต่มีการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมในปี1930เป็นต้นมาโขดหินอุลูรูอันศักดิ์สิทธิ์นับพันปีแห่งนี้เป็นจุดสร้างสีสันในการท่องเที่ยวแต่ในขณะเดียวกันก็ดึงดูดบรรดาผู้มาเยือนที่ไม่มีความเคารพกับสถานที่แห่งนี้ด้วยเช่นกันทั้งการถ่ายทำฉากเปิดของภาพยนตร์ปี1975เรื่อง The Man from Hong Kong ซึ่งเป็นฉากการต่อสู้บนยอดโขดหินการปีนป่ายโขดหินของไดอาน่าเจ้าหญิงแห่งเวลส์และเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์มกุฎราชกุมารอังกฤษในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนออสเตรเลียเมื่อปี1983มาจนถึงเหตุการณ์ในปี2010ที่มีการเรียกร้องให้เนรเทศหญิงชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งหลังถ่ายภาพเปลือยบนยอดโขดหินและเหตุการณ์ที่นายแซมนิวแมนพิธีกรรายการออสเตรเลียฟุตบอลชื่อดังถ่ายภาพขณะกำลังตีกอล์ฟบนยอดโขดหินสร้างความไม่พอใจให้กับชนพื้นเมืองซึ่งเป็นเจ้าของดินแดนแห่งนี้ในปี2017บอร์ดบริหารของอุทยานแห่งชาติอุลูรูคาตาจูทาได้ตกลงอย่างเป็นเอกฉันท์ในการผลักดันครั้งสำคัญเพื่อให้มีการห้ามปีนป่ายโขดหินอุลูรูโดยพวกเขาระบุว่ามีนักท่องเที่ยวน้อยกว่าร้อยละ20ที่ปีนป่ายโขดหินแห่งนี้โดยประสบการณ์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมเป็นเหตุผลสำคัญที่ดึงดูดให้ผู้คนมาที่นี่นางมาลันเดียรีแมคคาร์ทีสมาชิกวุฒิสภาสหพันธรัฐเขต Northern Territory กล่าวว่ามันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญ
The message that our country is sending to the rest of the world is that our country values First Nations culture
สารที่ประเทศของเรากำลังส่งออกไปให้โลกรับรู้นั้นคือประเทศของเราให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมชนพื้นเมืองดั้งเดิมชาวอนานกูและจิตวิญญาณแห่งอุลูรูเราให้ความสำคัญกับการดำรงรักษาวัฒนธรรมบทเพลงและเรื่องราวต่างๆที่ไม่เพียงสะท้อนถึงชาวอนานกูเท่านั้นแต่สะท้อนถึงชนพื้นเมืองดั้งเดิมของออสเตรเลียเราคือหนึ่งในวัฒนธรรมอันเก่าแก่ที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกสารที่เราส่งออกไปนั้นก็เพื่อจะสื่อว่าวัฒนธรรมดั้งเดิมของเรายังมีความแข็งแรงนางแมคคาร์ทีกล่าวตั้งแต่มีการบันทึกมามีผู้เสียชีวิตขณะกำลังพยายามปีนป่ายโขดหินอุลูรูแห่งนี้อย่างน้อย35คนนายสตีฟบอลวินผู้จัดการส่วนปฏิบัติการแห่งอุทยานแห่งชาติอุลูรูคาตาจูทากล่าวว่าความแรงของลมและสภาพพื้นที่ซึ่งเข้าถึงได้ยากลำบากของโขดหินยังเป็นส่วนหนึ่งของการบาดเจ็บขณะปีนป่ายอย่างนับไม่ถ้วนถ้าจะให้พูดก็คือตั้งแต่ผู้คนเริ่มปีนป่ายหลายคนเจอสถานการณ์ไม่ดีนะทั้งพลัดตกลงมาหัวใจวาย และเสียชีวิตหลังจากที่ปีนลงมาแล้วนายบอลวินกล่าวนายมาร์คเฮนดริกส์นักธรณีวิทยาจากนครซิดนีย์เคยปีนโขดหินอูรูรูมาแล้ว4ครั้งโดยปีนครั้งแรกในปี1998และเพิ่งจะพาลูกสาวของเขาทั้ง2คนขึ้นไปจนถึงยอดโขดหินได้เมื่อปีที่แล้วเขาได้กล่าวกับ SBS ว่าเขาไม่เชื่อว่าการประกาศห้ามจะเป็นที่ยอมรับในวงกว้างจากผู้คนในท้องถิ่นและถึงแม้จะมีการประกาศห้ามเขาบอกว่าเขาต้องการที่จะกลับไปปีนอีกครั้งผมจะยังปีนโขดหินอูรูรูต่อไปแม้จะมีการเคลื่อนไหวโดยหน่วยงานอุทยานของออสเตรเลียก็ตามผมมองว่ามันเป็นส่วนสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมที่ผมได้รับผมมองการห้ามปีนว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ความมหัศจรรย์นั้นหายไปและนั่นก็คือสิ่งที่พวกเขาทำพวกเขาทำให้ความมหัศจรรย์ของออสเตรเลียนั้นเลือนหายไปนายเฮนดริกส์กล่าวจากการประกาศห้ามดังกล่าวส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังโขดหินอูรูรูนั้นลดลงโดยเฉพาะบรรดานักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นซึ่งกิจกรรมการปีนป่ายโขดหินแห่งนี้เป็นที่นิยมนางเดลแม็กไอเวอร์ประธานกรรมการบริหารหน่วยงานการท่องเที่ยวในพื้นที่ตอนกลางของออสเตรเลียหรือ Tourism Central Australia กล่าวกับ SBS ว่าหลังจากช่วงเวลาที่ย่ำแย่เป็นเวลา 2-3 เดือนบริษัทท่องเที่ยวหลายแห่งต่างรอคอยให้การท่องเที่ยวกลับมาสู่สภาวะปกติมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากไม่มีความเคารพชนพื้นเมืองดั้งเดิมซึ่งเป็นเจ้าของดินแดนแห่งนี้มันเป็นเรื่องเลวร้ายที่ผู้คนเลือกที่จะตั้งแคมป์อย่างผิดกฎหมายมีขยะถูกทิ้งเกลื่อนกลาดเป็นจำนวนมากนั่นทำให้เราเห็นถึงความไม่เคารพถึงสภาพแวดล้อมในพื้นที่ด้วยเช่นกันแต่โชคดีที่เรื่องเหล่านี้ได้ซาลงไปแล้วและเราหวังว่าจะสามารถผ่านช่วงเวลาที่ซบเซานี้ไปได้นางแม็กไอเวอร์กล่าวนอกจากนี้หน่วยงานการท่องเที่ยวในพื้นที่ตอนกลางของออสเตรเลียยังได้กระตุ้นให้ผู้คนสัมผัสประสบการณ์ของอูรูรูในรูปแบบใหม่ซึ่งรวมถึงการท่องเที่ยวด้วยจักรยานและสกูตเตอร์ไฟฟ้าส่วนชนพื้นเมืองดั้งเดิมอย่างแซมมี่วิลสันผู้พิทักษ์แห่งอูรูรูบอกว่ายังมีประสบการณ์อีกมากที่รอให้นักท่องเที่ยวมาพิสูจน
์ All the visitors can still come here and look at the country. Listen.
นักท่องเที่ยวทุกคนสามารถมาเยี่ยมชมที่นี่ได้มาสัมผัสมารับฟังมาเรียนรู้เก็บภาพหลากสีสันของที่นี่อย่ามาที่นี่ด้วยความเศร้าหมองคุณจะกลับไปด้วยความสุขนายวิลสันกล่าวที่ผ่านไปนั้นเป็นรายงานโดยคุณฮันนาซินแคลร์ผู้สื่อข่าวของ SBS เรียบเรียงและนำเสนอโดยผมตินรวัตรบัญญัติทีมงาน SBS ไทยครับ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ